Ýer adatlyk radiosy. Ertiriniz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şun 2020-nji ýylyň 30-njy dekabry hepdeniň çarşamba günü. Efirde habarlar günlügi. Şun programmamyzda Türkmenistanda ýylaty dümege garşy tanjym edilýär we hatda işgärler işden kowulýar. Marda satuwa çykarylan gyt haritler ýene nowatdaky adamlaryň ählisine ýetmedi. Gepleşimizde şu beylik maglumatları dinləyip bilərsiniz. Proqramamızın esası bölüğünü geçmədənim, təhəllüklər dinləyin. Olurum mazmunu bilənsədə min Səhra tanış ediyərin. Serhetsiz reportyorlar quraması şu yıl jurnalistikə işi sebəpli 50 adamın öldürüləndiyinə, Owansanın və Pakistanın metbuot hünərmənlər üçün iyin hoplu yurtların arasında qalyandığına idiyar. Dünyada öldürülən şol jurnalistlərin ağla və köplüğü korrupsiya, quramaçılıklı cenayet yada daşqı qurşov meselleri yalı temaları dirgendikler üçün Bilkaslayın öldürüldü deyip, Düvü Parijda yerleşen metbuot adatlığına gözövçülü ediyen quramanın 29. dekabrda çap edin hasabatında belleniliyar. Qurama şu yıl öldürülen jurnalistlerin umumi sanının 2019-njy ýyldaky görkezijiden ýagny 53-den az bolandygyny, ýöne şu ýyl koronavirus pandemiýasy sebäpli wakanyň bolýan ýerlerinde az jurnalistiň işlendigini hem aýtdy. Maglumata görä Meksika metbuot işgärler üçin iň howpli ýurt bolmagynda galýar. Bu ýurtda şu ýyl 8 adam öldürildi, hususan da neşe gaçakçylar bilen siýasatçylaryň arasyndaky baglanşygy öwrenýänler we derňeýänler howp pasynda bolmagynda galýar. Beýanata görä şu ýyl Irakda 6 metbuot vekili öldürüldü. Munun bilen bagly hiç kim jedalandyrylmady ýa-da çynlykka derňelmedi. Owansanda da 5 metbuot işgärinin öldürilmegine sebäp bolanlar näwelli bolmagynda galýar. Rusiyanın suudu Qazaqstanın BTA bankının qaçaqlıqdakı önkü başlığı ve oppozisiya siyasatçısı Muhtar Ablyazovı uğurluk ayplamalarında qayvana yağdayda 15 yıl azatlıktan mahrum etdi. Ablyazov bu ayplamaları reddediyar. Moskva Tagansk etrap qaziyeti Ablyazovı aydılmağına görə 2006-2009 yıllar aralığında 58 milyard ruble yani 790 milyon doları uğurlamak baradakı cenayet işinde günel tapandan son 29. dekabrda hüküm çıkardı. Bu iş 13 güne kärlenýänlerin yeni 4-üsi BTA bankynyň öňkü işgärleri gaýwana ýagdaýda sud edildi we değişiklikde 10 ýyl bilen 13 ýyl aralygynda azatlykdan mahrum edildi. Derňewçileriň bellemegine görä Ablyazov Russiýada maýa goýum taslamalaryny maliýeleşdirmäge gönükdirilen çylşyrymly schemalary işläp düzdi. Bu bolsa oňa BTA bankyndan köp mukdarda maliýe serişdelerini ogurlamaga mümkinçilik döretdi. 2009-njy ýyldan bäri Ýewropa da ýaşaýan Ablyazov şuňa meňdeş aýplamalar bilen Gazagstan we Ukraina tarapyndan hem gözlenýär. Ol bu aýplamalaryň syýasy matlaplydygyny aýdyp reddedýär. Fransa sürgün edilen oppozisiýa liderine 2020-nji ýylyň sentýabr aýynda syýasy gaçwatalga berdi. ABŞ-nyň Tennessee ştatynyň derňewçileri henizem Rojdestwo bayramynda Irden Nashville-iň merkezini sarstyran bomboçynyň ölümine sebäp bolan we taryhy binalara uly ziyan ýetiren partlamanyň sebäbini gözleýärler. Derňewçiler bomboçynyň 63 ýaşly Anthony Quinn Warner diýini we partlamada ölendigini aýtdylar. Warner partlamany meýilleşdirendigini we özünü öldürmek isleýändigini görkezýän suwtnamalary galdyrdy. Ýöne onuň açaçan sebäbi nämälim bolmagynda galýar. Joe alars deyip umid ediyariz. Kevaq bu mümkün del deyip sülçü David Rausch 28. dekabrda NBC telekanalına beren maglumatında aytdı. Warner şu ayın başında pensiya çıkmadan odal Nashville'daki emlak kampanyasında kompüter genişçisi olup işleyerdi. Hakimiyetler onun yeke ödünün hareket edendiğini inanyandıklarını hem belleyerler. Ağdalyan partlamada 3 adam yaralandı. Moskva şehir kadiyeti Interrao Energi kampanyasının önkü yerine yetirici müdürü Karina Tsurkan'ı Moldova içalçılık etmek ayplamalarında günel tapıp 15 yıl azatlıktan mahrum etti. Ol bu ayplamaları reddediyar. Kadiyet işinin gizliğin edilmek sebeple yapık kapıların anırsında geçirilen suud dinlenşiğinden son Tsurkan'ın aklı uçları, Team 29 hukuk toporunun ağdaları bu kararı şikayet edecektiklerini aittılar. Bugün şüphesiz Rus adalatının qara sahipası hükmünde tarihe girer. Bir biyune adam, men sözlerime cevapkar, 15 yıl adatlıktan mahrum edildi deyip, Turkan'ın aklı uçlarının biri Ivan Pavlov aytdı. Turkan 2019 yılın iyun ayında Rusya'nın esası hopsuzluk kulluğu FSB tarafından tutsak edildi ve adı aydılmadık daşarı yurda içalçılık etmekte ayplandı. Turkan bu ayplamaları absurd yağını bolusuz deyip atlandırdı.